قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
Alá questionou: o que o impediu de se prostrar, já que lhe ordenei fazê-lo? Respondeu: sou melhor do que ele. O Senhor criou-me do fogo, e a ele criou do barro.